Макс.
Макс.
Макс Либер. Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, Մաքս Լիբերտին կրկին եթերում է հետաքրքիր թեմաների լուսաբանումներով։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի ունկնդրում։ Համառոտ ներկայացնեմ թեմաները, որոնք տեղ են գտել մեր այսօրվա ծրագրում։ Բրյուսովի ուսանողները դեռ չեն համակերպվում Աշոտյանի որոշման հետ։ Փոփոխություններ այս տարվա բուհական ընդունելության կարգում։ Այսօր մտավոր սեփականության համաշխարային օրն է։ Թմբուկ նվագելը հոբիից մինչև մասնագիտություն։ Թեմաների լուսաբանումներին կանդրադառնամ լուրերի համառոտ ընտրանին ներկայացնելուց հետո։ Վերջին մի քանի օրերին հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը սկսել է ավելի ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2000 կրակոց, ինչի արդյունքում Ղարաբաղյան կողմն ունեցել է վիրավորներ։ Այսօր հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշչության բաժինը։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով սննդամթերքի համաշխարհային գները կրկին աճում են նավթի բարձր գնի, եղանակային անբարենպաստ պայմանների և Ասիայում սննդամթերքի ներմուծման բարձր պահանջարկի պատճառով։ Պաշտոնական Քիշինևը հետ է կանչել Մոսկվայի մի դեսպանին, որը հանդես էր եկել Մերձ Դնեստրում ռուսական զորքերի տեղակայման օգտին։ Դեսպանը հայտարարել էր, որ Մերձ Դնեստրից ռուսական զորքերի դուրսբերումը վտանգի տակ է դնում Մոլդովան և Մերձ Դնեստրը։ Մոլդովայի արտգործնախարարը դեսպանի դիտարկումը որակել է որպես անհաջող, իսկ վարչապետն ասել է, թե Մոսկվայում կնշանակի նոր դեսպանի, ով իզորու կլինի ըստ արժանավույն ներկայացնել Մոլդովայի շահերը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ հանրապետական կուսակցությունից ԱՄՆ-ի նախագահի Թեկնածուի հավակնորդ Նյութ Գինգրիչը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ հայտարարել մրցավազքից դուրս գալու մասին։ Գինգրիչի ներկայացուցիչն ասել է, որ ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակը պատրաստվում է պաշտպանել իր հանրապետական մրցակից Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնիին։ ԱՄՆ-ի ռազմածովային հետևակի կորպուսը հեռացրել է սերժանտ Գարի Սթեյնին Facebook սոցիալական ցանցում երկրի նախագահ Բարակ Օբամային քննադատելու համար։ Համաձայն կորպուսի հրամանատարության սերժանտը խախտել է Պենտագոնի քաղաքականությունը, ըստ այդմ զինվորականներին չի թույլատրվում հանդես գալ հայտարարություններով։ Սթեյնը հայտարարել է, որ օգտվել է խոսքի ազատության իր իրավունքից։ Աբխազիան պերսոնա նոն գրանտա անցանկալի անձ է հրճակել Վրաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Անջեյ Տիսկեչևին։ Աբխազիայի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն Լեհ դիվանագետը արհամարել է սահմանամերձ գոտում ծանր հանցագործությունների փաստերի ուսումնասիրության վերաբերյալ Աբխազիայի հարցումները և անհարգալից վերաբերմունք դրսևորել Աբխազիայի հանդեպ։ Այսօր լրանում է Չեռնոբիլյան աղետի 26-րդ տարելիցը, այդ կապակցությամբ Ուկրաինայում և աղետի ստուժած սահմանակից երկրներում տեղի կունենան հիշատակի միջոցառումներ։ Այս տարելիցը նշանավորվում է նրանով, որ այսօր պաշտոնապես սկսվելու է նոր պաշտպանիչ սարկոֆագի շինարարությունը, որը գրեթե 1 միլիարդ եվրո կարժեն է, եւս նախագծի կավարտվի 2015 թվականին։ Նախատեսվում է հսկայական մետաղական կափարիչ կառուցել, որը թույլ չի տա ռադիոակտիվ ճառագայթներին տարածվել, ինչպես մտնում են մասնագետները, նոր կառույցը կդիմանա 100 տարի։ Աղետից հետո ճառագայթուն թույլ չտալու համար ռեակտորը բետոնե կամարով է ծածկվել, որը սակայն արդեն վթարային վիճակում է։ Օրերս Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը կրթության և գիտության նախարարի կողմից խիստ նկատողության և կարգապահական տուժի ենթարկվեց։ Հետո նախարարությունը պնդեց, որ Զոլյանը նաև խախտել է պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքի պահանջները։ Այնուհետև կրթության և գիտության նախարարությունն ուսումնասիրություններ է իրականացնում Բուհում և հայտնաբերում մի շարք խախտումներ։ Հետո Արմեն Աշոտյանը հրաման ստորագրեց, համաձայն որի դադարեցվեցին Զոլյանի լիազորությունները և լուծվեց նրա աշխատանքային պայմանագիրը։ Երեք կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը Բրյուսելի դահլիճներից մեկում ներկայացրեց ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գայանե Գասպարյանին։ Մինչդեռ մյուս դահլիճում կրթության և գիտության նախարարության ձևակերպմամբ նախկին ռեկտոր Զոլյանը իբրև ռեկտոր նախագահում էր մեկ այլ միջոցառում։ Իսկ այսօր վաղ առավոտից Բրյուսելի ուսանողները սկսել են դասադուլանել Բրյուսելի Բաքում, ԿԳ նախարարից պահանջելով Սուրեն Զոլյանին վերանշանակել ռեկտորի պաշտոնում։ Դասադուլին ներկա է եղել նաև Չիլինգարյանը։ Այսօր Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ուսանողները դասադուլ էին հայտարարել։ Դժգոհության պատճառը Բուհի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի հեռացումն է։ Նրանք համարում են, որ նախարար Արմեն Աշոտյանի որոշումն ապօրինի է և պահանջում են Սուրեն Զոլյանին վերանշանակել ռեկտորի պաշտոնում։ Հիշեցնենք, որ երեք նախարարի հրամանով Գայանե Գասպարյանը նշանակվեց Բուհի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Փաստացի այսօր Բուհում կա երկու ռեկտոր, այդ պատճառով և Սուրեն Զոլյանից և Գայանե Գասպարյանից փորձեցինք պարզել, արդյոք որևէ միջոց պատրաստվում են ձեռնարկել ուսանողների դասադուլի հետ կապված։ Սուրեն Զոլյանի օգնականները պատասխանեցին, որ նա հյուրեր ունի և չի կարող մեզ ընդունել, բացի այդ դասադուլից տեղյակ չէ։ Գայանե Գասպարյան.
Հիմա դասադուլ են անում, ունեն դասերը գնում
են։
Եթե մի քանի հոգի կան դասադուլ անող, դա արդեն ուսանողություն չի, մեր դասերը նորմալ հունով հիմա ընդհանում։ Բայց համենայնպես, եթե ինչ-որ անհատներ կան, դա իրենց որ իրենց նկատմամբ ինչ կարող է լինել, իրենց դասախոսները իրենց ներկաբացական կան, ստանում իրենց։ Դա դասադուլ չի, դասերը նորմալ հունով գնում են, ես չեմ համարում դա դասադուլ։
Սակայն ուսանողներն այսօր համեմատաբար քիչ էին հարցին, ինչու ուսանողներից մեկը պատասխանեց.
Հարցը նրանում է, որ մեր մոտ մոդուլային շաբաթ է, ու մեր ակտիվիստների մեծ անասնությունը երկրորդ կուրսը, ու իրանք հիմա մոդուլ են, ուղղակի միջանկյալներ ունեն, դրա համար ստեղ չեն գալ։
Երեք պայմանավորություն, որ դասադուլ, քանի որ մեր իրավունքները ոտնահարվել են, ուղի ամբողջ ուղի
Երեկվա խոսքում ենք կատարում, այսպես ասած, որ մեր պահանջները չպահարելու դեպքում մենք դասադուլ ենք գնում, ու հիմա մենք այն խոսքումը կատարում ենք ու կատարելու ենք մինչև վերջ, մինչև այն ժամանակ, երբ որ Սուրեն Զոլյանին կվերականգնեն։
Քիչ անց Բուհի դասախոսներից ոմանք փորձեցին ուսանողներին ետ տանել լսարաններ, սակայն ուսանողները բողոքը շարունակեցին արդեն կենտրոնական մուտքի մոտ։
Դասերի են գնում, նա հետո ինչ-որ մեկ արել։
Մենք երեք հայտարարել ենք, որ դասադուլ ենք անում, ու հիմա մենք խոսումը կատարում ենք, մինչև վերջին։
Բարձանում են դեկանատին, ես ուզում եմ
Բայց ուզում ա խոսել։
Դեկանը պարոն
ուզում խոսել։
Դեկանը պիտի խոսի։
Այսինքն կանչումած է ստատիկ։
Ասկար դասերից հետո կանեք ինչ որ անեք, բայց դեռ մեծ ուշադրություն չեն դարձնում դասերից հետո։ Դրանով պետք է դուք քայլերի դնեք։ Ասում ա ձեր մնաց կլինի, ես ամեն ինչ որ բաց թողեք ստան դասերը։
Ուսանողները նաև ասացին, որ երեք Սուրեն Զոլյանն իրենց խնդրել է դասադուլ չանել։
Պարոն Զոլյանը ի պաշտոն է ուրիշ բան չէր կարող խնդրել, ուղղակի իր պարտականություններ, որը ինքը կատարեց, մենք հարգում ենք դրա համար իրան, բայց մենք ունենք մեր գործը ուսանողության շրջանում, ինքը ունի իր գործը ավելի մեծ մեծամասշտաբ դատարաններում ու իրավական տեսանկյունից։
Սակայն հիշեցնենք, որ Բուհի ոչ բոլոր ուսանողներն են դասադուլ անում, մասնավորապես ուսխորհրդի նախագահ Հասմիկ Ափյանը, ուսխորհրդի անդամների, մյուս ուսանողների կազմակերպած բողոքի երթերին չմասնակցելու փաստը բացատրեց հետևյալ կերպ.
Ուսանողական խորհուրդը իր ողջ կազմով չէր մասնակցում ցույցին, քանի որ ցույցերով ու երթերով հարցեր չեն լուծվում, ամեն ինչի քաղաքակիրթ տարբերակը կա, երթեր ու ցույցեր անելով մենք համոզված ենք, որ ոչինչ չի լուծվում երբեք ու երբեք։
Այդուհանդերձ Սուրեն Զոլյանն այսօրի ուսանողների մոտ և նորից խնդրեց դասադուլ չանել։ Վերջում հավելենք, որ կրթության և գիտության նախարարությունը բաց մրցույթ է հայտարարել Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտորի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Այս տարի մի շարք փոփոխություններ են տեղի ունեցել բուհական ընդունելության կարգում։ Լեռնային բարձր գոտիների և սահմանամերձ շրջանների դիմորդները քննություններին կմասնակցեն առանձին մրցույթով և դրական գնահատականի դեպքում կսովորեն անվճար։ Նշենք, որ այս տարվա դիմորդներն ավագ դպրոցների առաջին շրջանավարտներն են, իսկ ավագ դպրոցի խնդիրներից մեկն էլ կրկնուսույցների մոտ պարապելը բացառելն է։ Արդյոք շրջանավարտներին կհաջողվի առանց պարապելու համար հավելյալ գումար ծախսելու հաղթահարել ընդունելության քննությունները, ցույց կտան քննությունների վերջնական արդյունքները։ Այնուամենայնիվ աշակերտներից շատերը վստահեցնում են, որ դեռ ավագ դպրոցի առաջին սերունդն են և առանց պարապելու այնքան էլ իրենց վստահ չեն զգում և հավանաբար կսկսեն դասախոսի մոտ պարապել մյուս տարվա ընդունելության համար։ Իսկ թե ինչ այլ փոփոխություններ կան ընդունելության քննություններում, երբ կմեկնարկեն ու կավարտվեն քննությունները, կմանրամասնի Լիաննա Մնացականյանը։
Այս տարվա ընդունելության քննությունների կարգում կատարվել են մի շարք փոփոխություններ։ Մեզ հետ զրույցում գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայան Էմանուկյանը նշեց, որ օտար լեզու է դիտարկվում նաև ռուսերենը։ Դիմորդները նախկինում միասնական քննություն են հանձնում անգլերենով, իտալերենով, իսպաներենով, նույնիսկ պարսկերենով, սակայն ռուսերենով չկար։ Կառավարության փոփոխություններից հետո մոտ 200 դիմորդ ցանկություն են հայտնել քննություն հանձնել հենց ռուսերենով։ Մեկ այլ փոփոխության համաձայն ընդունելության քննություններից հետո արդյունքները շատ ավելի շուտ են փակցվելու, ի տարբերություն նախորդ տարիների։ Այս տարի դրանք հայտնի կդառնան հուլիսի 15-ին։
Անցկացվելու է նաև լրացուցիչ մրցույթ։ Երբ փակցվեն ընդունվածների ցուցակները, մրցույթից դուրս մնացած, բայց դրական միավորներ ստացած դիմորդները հնարություն կունենան մասնակցել թափուր տեղերի համար մրցույթին։ Մարտի 15-ին ավարտվել էր միասնական և կենտրոնացված քննությունների հայտագրման գործընթացը, և այժմ ընթանում է տվյալների բազավայավորման և ճշգրտման փուլը, և ձևավորվում են քննական կենտրոններ, և տպագրության են արդեն ուղարկվել քննական թեստերը։
Միասնական և ավարտական քննությունները սկսվելու են հունիսի 1-ից, իսկ ներբուհական և բանավոր քննությունները հունիսի 25-ին, դրանք կավարտվեն հուլիսի 8-ին։ Գայան Էմանուկյանը տեղեկացրեց, որ փոփոխություն է կատարվել նաև սահմանամերձ և բարձր լեռնային վայրերում բնակվող դիմորդների համար։
8 և ավելի տարիներ սահմանամերձ բարձր լեռնային բնակավայրերում ապրող դիմորդը բուհերի ընդունելության առանձին մրցույթով է մասնակցում և դրական գնահատական ստանալու դեպքում ընդգրկվում անվճար ուսուցման համակարգում։
Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս անցողիկ միավոր է համարվելու 7.5-ը։ 2012 թվականին հայաստանյան բուհերում սովորելու ցանկություն է հայտնել մոտ 18120 դիմորդ։ Մանուկյանը նշեց, որ այս տարի էլ թեստերը տպագրվելու են Մեծ Բրիտանիայում։
Ինչպես միշտ մեր գործընկերն է տպագրում, որը ունի բազմադարյան գաղտնի տպագրության փորձառություն, այնտեղ տպագրվում են ոչ միայն մեր թեստերը, այլ նաև տարբեր երկրների թեստեր, բայց հիշեցնեմ, որ տարիները մենք այդ փորձառություն ունենք, ավելի փոքր ծավալով հանձնող դիմորդներ ունեցող առարկաները, թեստերը տպագրվում են գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տպարանում։
Այս տարվա դիմորդները ավագ դպրոցների առաջին շրջանավարտներն են։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ թեև այնտեղ ուսուցումը հոսքային է և ավելի շատ ժամանակ է հատկացվում աշակերտներին անհրաժեշտ առարկաներին, միևնույն է արդյունքներից դեռ վաղ է խոսել։
Կտրուկ փոփոխություն կա բարեփոխման առումով, չեմ կարող ասել, բայց կա այն, որ այսօր այդ երեխաները հոսքային ուսուցման երեխաներն են, նրանցից շատերը գնացին տարբեր նախնական մասնագիտական կրթություն ստանալու, արհեստագործական դպրոց ընտրեցին և մնացածը հումանիտար հոսք բնագիտական հոսք։ Այսինքն այդ ընտրելու, նոր դպրոց մտնելու կազմակերպչական առումով ծրագիրը կայացած է։
Ավագ դպրոցները վերանորոգվում են, զինվում համապատասխան տեխնիկայով։ Հովանիսյանը նշեց, որ առաջիկայում ավագ դպրոցում կներդրվի նոր համակարգ։
Նման ծրագիր դեռևս չկա, բայց կա ծրագիր, որ դրանք կարող են այդ կրեդիտները հավաքվել տվյալ առարկայից, և ինքը հետագայում բուհում այդ առարկաները կարող է չանցնել, այսինքն այդ կրեդիտներով նա կարող է ընդունվել բուհ։
Աշակերտներից ոմանք ասում են, որ արդեն մասնավոր պարապմունքների են հաճախում, առնվազն 1 տարի պետք է պարապեն բոլոր անհրաժեշտ առարկաները հաղթահարելու համար հարցաշարերն ու բանավոր քննությունները։
մի տարի կպարապեմ, դրանից ավել ինձ թվում այն մաս չէ։
Բնականաբար ավագ դպրոցի խնդիրը պետք է լինի այն, որպեսի բացառի այդ մասնավոր պարապմունքները, բայց քանի որ դեռ մենք այդ համակարգում չեն գտնվում, երևի մեր սերունդը դեռ կպարապի։ Ավագ դասարանում եմ, դասնում
եմ ցանկամ իրավաբան դառնալու, որպեսի հոսքա պատմաիրավաբանական, սովորում կանցնեմ ու դա շատ արդյունավետ միջոց է լավ մասնագետներ ստանալու Հայաստանում, որ պետք է այդ տարքում պարապել, որ այն ամբողջ անցածը, ամբողջը հիմնավորվի։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր մտավոր սեփականության համաշխարային օրն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում մտավոր սեփականության պահպանության ազգային համակարգի ձևավորումը սկսվել է 1992 թվականից, իսկ արդեն 2002 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության կազմում ստեղծվեց մտավոր սեփականության գործակալությունը։ Այսօր ինչ կարևոր հիմնախնդիրներ են դրված կազմակերպության օրակարգում, ինչ դրական փոփոխություններ կան հեղինակային իրավունքների պաշտպանության ոլորտում և ինչ միջոցառումներ են իրականացվում խախտումները կանխելու համար, կմանրամասնի Աննա Բարսեղյանը։
Այսօր մտավոր սեփականության համաշխարային օրն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը 1993 թվականից հանդիսանում է մտավոր սեփականության համաշխարային կազմակերպության և 1995 թվականից Եվրասիական արտոնագրային կազմակերպության անդամ։ Գործակալության խնդիրն է Հայաստանում ապահովել մտավոր սեփականության օբյեկտների իրավական պահպանությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության պետի տեղակալ Անդրանիկ Խաչիկյանի խոսքով մտավոր սեփականությունը ասելով պետք է հասկանալ իրավունքներ։
Գործակալության խնդիրը առաջին հերթին այդ իրավունքների գրանցումն է եւ դրանց մասին բնականաբար տեղեկատվության հրապարակումն է։ Մենք պաշտոնական տեղեկություններ ենք հրապարակում գրանցված յուրաքանչյուր արտոնաբերական սեփականության օբյեկտի մասին։ Գործակալությունը ընդունում է հայտեր այդ օբյեկտների գրանցման, այդ հայտերը հասկացվում են համապատասխան փորձակումություն, որոնք նախատեսված են համապատասխան օբյեկտերով եւ այլ իրավական ակտերով, որից հետո իրականացվում է պետական գրանցումը և տրվում է պահպանական փաստաթուղթ, արտոնագիր կամ օգտագիր, անմիջապես դրա զուգահեռ իրականացում է տվյալ գրանցման մասին պաշտոնական տեղեկությունների հրապարակումը։
Մտավոր սեփականությունը երկու հիմնական կետից է բաղկացած։ Առաջինը հեղինակային իրավունքն է, այն վերաբերում է գիտական գրական ստեղծագործություններին, և երկրորդը արդյունաբերական սեփականությունն է։ Դրանք վերաբերում են գյուտերին, ապրանքանիշերին, արդյունաբերական նմուշներին։ Անդրանիկ Խաչիկյանը հավելեց, որ այս տարի առաջին եռամսյակում իրենք ստացել են գյուտերի գրանցման 54 հայտ։
Հեղինակային իրավունքի դեպքում որևէ գրանցում չի պահանջվում, հեղինակային իրավունքը ծագում է տվյալ ստեղծագործության ստեղծման փաստաթուղթով, եթե ինչ-որ մեկը ստեղծում է երաշխիքը հնչեց կամ նոտարագրեց, այդ պահից սկսած այդ իրավունքները սկսում են գործել, ապա արդյունաբերական սեփականության մասով պարտադիր պահանջվում է պետական գրանցում։ Գյուտերի, ապրանքային նշանների, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների պետական գրանցում պետք է պահանջվի, պետք է իրականացվի, որպեսզի ծագեն այդ իրավունքները։
Գործակալությունը իրավունքների խախտումների հետ կապված որևէ գործառույթ չունի, չնայած դրան մարդիկ շատ հաճախ դիմում են գործակալությանը ոլորտին առնչվող խախտումների պարզաբանման ակնկալիքով։ Անդրանիկ Խաչիկյանը նշեց, որ հիմնական խախտումները վերաբերում են ապրանքային նշաններին։
Բավականաբար առնչվել է, հատկապես հագուստի վրա ցանկացած տոնավաճառներով կամ խնդրով կարող են ասենք Armani կամ չգիտեմ Christian Dior կամ Versace եւ այլ ապրանքային նշաններով մատնշված ապրանքներ, որոնք բոլորովին կապ չունեն տվյալ ապրանքային նշանի իրավապահոջ հետ։ Դա խախտում է, դրանք բազմաթիվ են եւ մենք տեսնում ենք։
Վերջերս Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում հայ հեղինակ հասարակական կազմակերպության տնորեն Սուսաննա Ներսիսյանը խոսել էր հսկիչ նշանների, դրոշմապիտակների միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին օրենքից, որն ընդունվեց, բայց մինչև այսօր չի գործել։
Վստահ եմ, որ մի քանի ամիս հետո այս օրենքը կգործի։ Ինչ է նշանակում կգործի։ Ամեն ներմուծող, ամեն արտադրող, եթե նրանք արտադրում են CD-ներ կամ ներմուծում են տարբեր կրիչների վրա, ստեղծագործում ապա նրանք կրում են պարտականություն պարտադիր այդ կրիչները դրոշմապիտակավորել, այսինքն դրոշմապիտակ կպցնել, նոր դնել վաճառքի։ Այս օրենքը պետք է, որովհետև մեր տարածքում շատ բարձր է տոկոսը անօրինականության, այդ օրենքը կնվաստի, գոնե կնվազի այդ բարձր տոկոսը։
Անդրանիկ Խաչիկյանի հավաստմամբ
մասնավորապես տեսալսողական ստեղծագործությունների այդ քրիշերի շրջանառությունը, որը դուք տեսնում եք ստեղծան ցանկացած մասնագիտացված խանութ, որտեղ վաճառում են նմանատիպ սկավառակներ, եթե դուք փորձեք այսպես կոչված լիցենզիոն կամ փիլատրված իրավատիրոջ կողմից դուլատրված սկավառակներ ձեռքբերել, դա բավականին դժվար գործ է։
Գործակալության պետի տեղակալը նշեց, որ ըստ որոշ հետազոտությունների կան մոտավորապես 90-ից 95% առանց իրավատիրոջ թույլտվության ապրանքներ, որոնք դրված են շրջանառության մեջ։ Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
Այն որ թմբուկն ավելի շատ տղամարդուն սազական երաժշտական գործիք է, տարածված կարծիք է հանրության շրջանում։ Այս կարծիքը շատ անգամ լսել են նաև կին թմբկահարները, սակայն դրան համաձայնել չեն պատրաստվում։ Անժելիկան 20 տարեկանում որոշեց դառնալ թմբկահար և արդեն 6-7 տարի է թմբուկն իր համար դարձել է լուրջ մասնագիտություն։ Ին թմբկահարների հետ զրուցել են Ունե Մարտիրոսյանը, ծանոթացել սիրողական արվեստից մինչև լուրջ մասնագիտություն նրանց անցած ճանապարհին, ինչպես նաև անդրադարձել աղջիկ թմբկահարներից կազմված քաղաքային թմբուկներ նվագախմբի գործունեությանը։ Լսենք Նունեի ռեպորտաժը։
Օպերային երգչուհի ճապոներենի մասնագետ, բասկետբոլիստուհի, այլ մասնագիտությունների տեր 21 երիտասարդ աղջիկների համար թմբուկ նվագելը հաճելի սպամունք է։ Նունեն և Սեդան երևանյան թմբուկներ խմբում նվագում են հիմնադրման օրից, խմբի մասին նրանք տարբեր կերպ են իմացել։
Սրա մասին ես տեղեկացրեց ընկերուհիներից մեկը, նա տեղեկացրեց, որ խմբում նոր աղջիկներ են հարկավոր, որոնք պետք է լինեն ավելի բարձրահասակ, այսինքն իրենց արտաքինը պետք է համապատասխանին որոշակի չափանիշներին, և նա խորհրդավեց ինձ մասնակցել, ես գնացի և ընդունվեցի այս խումբ։ Ես աշակերտուհի էի և նվագում էի գիտար։
Դե, կազմակերպեց կաստինգ, երաժշտական դպրոցներից հավաքվում էին բարձրահասակ աղջիկներ երաժշտական կրթությամբ, ռիթմի զգացմամբ, բայց կանչեցին, գնացի, ընդունվեցի։
Խումբը ստեղծվել է 2009 թվականին նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանի և Շարմ ընկերության տնօրենի նախաձեռնությամբ։
Ընդհանրապես մշակույթը որպես այդպեսին մեզ մոտ գոյություն չուներ թմբկաների խմբի, հա, կարծես թե բավական երկար ժամանակ ատած է։ 2009 թվականին մենք դրսից Ուկրաինայից մասնավորապես հրավիրեցինք մասնագետների, որոնց շնորհիվ եւ հիմնվեց խումբը։
Խմբի անդամները երաժշտական դպրոցների սաներ են, 13-ից 18 տարեկան աղջիկներ, մասնակցում են տոնական քայլերթների, տարբեր միջոցառումների, բացման արարողությունների, պատմում է երևանյան թմբուկների խմբի հիմնադիր տնօրեն Պավել Սարգսյանը։
21 հոգի աղջիկներ են ընկրկված խմբում, գրեթե բոլորը ունեն երաժշտական կրթություն, ռիթմի զգացմամբ, արտաքին տեսքով, և ամիսը 8 պարապմունքն են, շաբաթական 2 պարապմունք։ Աղջիկները շատ սիմվոլիկ աշխատաբարձներ են ստանում, նաև ամսվա կտրվածքով և յուրաքանչյուր միջոցառումից, երբ որ իրենք մասնակցում են, նույնպես օրից չափով գումարներ են ստանում։
Թմբուկը և հարվածային գործիքներն ընդհանրապես առաջին երաժշտական գործիքներից են եղել աշխարում, հիմնականում օգտագործվել են ռազմական գործընթացի ժամանակ սիմվոլներին ոգեշնչելու նպատակով, եթե չեմ սխալվում 1386 թվականին առաջին անգամ շվեցարացիները թմբուկն օգտագործել են ճակատամարտներից մեկի ժամանակ ֆլեյտայի հետ միասին զորքին ոգեշնչելու և կանոնակարգելու համար, նշեց Պավել Սարգսյանն և ավելացրեց, որ մեզ մոտ նվագախմբի և հենց թմբուկների մշակույթը այնքան էլ զարգացած չէ։
Նվագախմբի տղաները այդ ֆիլմը, որ դա 17-18 թվականների մասին էր խոսքը գնում, այնտեղ կար նվագախմբային, այսպես ասած, հա, խումբ, իհարկե թմբկահարների խումբ չէ, դա ընդհանուր խումբ է, որտեղ հարվածային գործիք է կար, որովհետև այլ պատմական, որից տեղից ինֆորմացիա չկա, որտեղ։
Աղջիկները նշում են, որ հաճույքով են հաճախում պարապմունքներին։
Դա իմ որոշումն է, մարդիկ շատ նորմալ են վերաբերվում, նույնիսկ շատ զարմանալի ու շատ հաճելի, նույնիսկ կան լիքը իմ ընկերներից, որոնք ուզում են լինեն այս խմբում։
Ծնողներս միշտ հիանում են, միշտ հետևում են մեր համերգներին ու հպարտությամբ են ամեն տեղ ասում, որ ես այս խմբի անդամ եմ։
Նրանք սա հաճելի զբաղմունք են համարում, ոչ թե մասնագիտություն։
Չէ, մասնագիտություն չեմ դարձնի, ինքը կմնա որպես հոբի, որպես լավ զբաղմունք, որտեղ մասնագիտություն ես արդեն իմ համար ընտրել եմ դերասանական արվեստ։
Մասնագիտությամբ երաժիշտ եմ, սովորում կոնսերվատորիա երկրորդ կուրսում, օպերային երգչուհի եմ, դասական վոկալիստ, հնարավոր է միգուցե, բայց ներկա դրությամբ իմ համար սա շատ հաճելի աշխատանք է, որպես հոբի է,
չգիտեմ, հնարավոր է նաև դարձնեմ մասնակցություն, որտեվ սիրում եմ։
Մասնակցությունս արդեն ընտրել եմ, դրա համար չեմ խորանա Թմբուկի մեջ։ Ես մանկուց հենց երազել եմ իմ մասնակցությունը, որ ընտրել եմ ճապոնների մասնագետ։
Քիչ չեն նաև զավեշտալի դեպքերը Երևանյան Թմբուկներ խմբի առօրյայում։
Ես ասեմ, որ մենք երբ որ սկսում ենք նվագել, միանում են մեքենաների ազդանշանները։ Անկախ նրանից, թե մենք որտեղ ենք նվագում, կա այնտեղ մարդկանց բազմություն, թե ոչ, մեր նվագելուց հետո անպայման մեծ բազմություն է հավաքվում մեր շուրջը։
Անժելիկա Բոյարթին արդեն 6-7 տարի է հարվածային գործիքներ է նվագում, պատահական է ընտրել այս մասնագիտությունը, ասում է նա։
22 տարեկան է, բայց որ տեսա, որ այս գործիքը նվագում են, ու ասեցի, ես էլ պետք է այս գործիքի դրապեմ, չգիտեմ ինչի, բայց դուրս եկել է շատ, միշտ այնում է, ոնց եմ նվագում, բայց միևնույնն է, ես ասում եմ, օյ, օքեյ, я тоже буду этим заниматься.
Կամաց-կամաց սկսեցի սովորել, սկզբնական շրջանում պարապում էի մատիտներով, պատմում է նա եւ հավելում, որ կարևոր է սովորելու ձգտումը եւ աշխատասիրություն ունենալը, մնացածը կստացվի ժամանակի ընթացքում։
Ունեի ոչ փետ, ոչ մի բան, ունեի մատիտ, այդ որ վերջում ես ռեզինկա, այս անով է սկզբից, բայց հետո գնացի պայտիկները եւ տունը գրքի վրա է պարապում։
Սովորելը հեշտ չէր, քանի որ վերջույթներից այդ յուրաքանչյուրը տարբեր գործողություն է կատարում, իսկ կառավարելն այդ ամենը դժվար է։
Պարապելուց շատ դժվար է, դու բաժանում ես քեզ 4 մասին, համարյա ամեն քո ձեռքը, ոտքը, անում է ուրիշ ֆունկցիա։ Լացում էի դաժե, որովհետև շատ դժվար է, քեզ հասնել նպատակին, միշտ լացում ասում է, ինչու իմը չի ստացվում, բայց երբ որ դու դնում ես քո մեջ նպատակ, ու դու գնում ես առաջը, ինձ թվում է, որ դա ավելի կստացվում ա քո մոտ։ Կարևորը, որ դու դնես քո մեջ նպատակ ու գնաս առաջ։ Չէ, տղաները ռեպլիկ չեն անում, նա որը ասում են, «Օ, նայի, աղջիկը նվագում բան, որ ապան դաշտ, ու ես էի ասում եմ, «Ամա, հա, պրոստո կայն մարդիկ, որ ինձ ասում են, դա ամոթը, դա աղջիկա գործիք չի, ծիծաղում են, ասում են, չէ, չի կարելի, չի ստացվի քո մոտ, բայց հիշում եմ մի բա, որ լացելով եկել եմ տուն, սենց եւ լացում էր, այսենց արդյունքը գալիս է, ինձ եկել են, ասում են, ինչի ես դու բան լացում, ասում են, որովհետեւ աբիդն, ինչու են սենց մտածում, որովհետեւ դա նույն գործիքը, ինչ որ սաքսոֆոն, ինչ որ դուդուկ, էլի ամեն մեկը կարա դիապետի любой գործիկով ինչ ուզում է։
Անժելիկան նշում է, որ իրեն հոգեհարազատ է ջազ ուղղությունը, եւ սա էր պատճառը, որ որոշել է սովորել ջազային քոլեջում։ Նրա համար թմբուկ նվագելը ոչ թե հաճելի սպառմունք է, այլ մասնագիտություն, եւ նշում է, որ հնարավոր է, որ այս մասնագիտությամբ գումար վաստակել, եթե լավ մասնագետ ես։ Անժելիկան արդեն ունենում է նվագակցելու առաջարկներ։
Ամիրխանյանը կա 3 մեր մոտ, զարմացավոր կա աղջիկ, բարոյան։ Կան, Հայաստանում կա, որ շարունակում են ասում են, «Վաո, աղջիկ նվագում է, ուրեմն լավ»։
Ու ինքը առաջարկել
է։ Ահա, առաջարկել է, որ անսամբլի մեջ մասնակցի իր ամենահամերգին։
Նույն է Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Այսօր այսքանը, միացեք մեզ նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի միջոցով, այնտեղ փնտրեք Max Liberty հատվածը, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, կարծիքներն ու առաջարկները, իսկ վիդեոբաժնում դիտեք նաև մեր ռեպորտաժները։ Մենք եթերում ենք ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին։ Իսկ արձագանքի եթերում ենք ժամը 20-ին FM 103 եւ կես հաճախականությամբ։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։